Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Karibu tena katika makala idhaa Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano. Tukuletea makala haya leo kutoka chuo cha Western Sydney. Tuwafanya makala maalum na ya aina tofauti kidogo. Kawaida huwa ni makala tunazungumzia, tunalenga mada tofauti, lakini kwa sasa tunalenga swala la matibabu, tiba, maswala la afya, tuseme swala la afya. Kawaida makala yetu unaweza kupata kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Na kwa sasa tunaye mmoja wa wageni ambaye atajitambulisha pamoja na kutueleza mengi zaidi kuhusu kile ambacho anafanya katika chuo hiki na hali yake ya maisha ikoje kwa sasa.
Asante sana ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa Benedict Mathias Lugie. Ni Mtanzania, nikiwa ni mwanafunzi ambaye nimemaliza wiki mbili tu zilizopita katika chuo hiki cha Western Sydney. Nilikuwa nikisoma masters ya public health. Na kabla ya hapo nilikuwa Tanzania nikifanya kazi kama daktari wa degree moja kwa muda wa miaka miwili na nusu kabla ya kuja hapa.
Ulipokuwa katika kidato cha kwanza ama katika primary pale, ni masomo gani ambayo ulikuwa unafuatilia? Ilikuwa ni haya ya udaktari ama kuna mengine ambayo ulikuwa unalenga zaidi lakini pakawa vingine ambavyo vikitokea kushawishi kuelekea katika masuala ya udaktari?
Kusema kweli, mimi katika shule zangu za awali, nikimaanisha shule ya msingi na sekondari, nilikuwa nikivutiwa sana na masomo ya sayansi. Na unajua, kwa sababu ukiwa katika kiwango cha chini cha elimu huko unakuwa unashindwa kujua ni masomo yapi hasa yanafaa kwa taaluma ipi, lakini kwa ujumla sayansi ilikuwa ikinivutia. Ya nayo ni kulingana na makundi ambayo nilikuwa ponayo, marafiki wote tulikuwa tukipenda sayansi. Japo unajua wakati mwingine kulingana na mazingira ile ukubwa, namaanisha ile scope ya ndoto ya kujua wewe unafaa kufanya kitu gani au unatamani kuwa nani, inakuwa ni chache. Huna exposure ya kuweza kuwaza mbali. Kwa hiyo unaangalia mifano inayoonekana tu mbele yako ambavyo ni vitu vichache sana. Kwa hiyo udaktari ilikuwa ni moja wapo, na nilivutiwa na udaktari. Japo haswa mimi kilichonisukuma kuwa daktari, ni story moja ambayo nitaelezea. Nikiwa na miaka kumi, nilikuwa bado niko primary. Nilipatikana na ugonjwa ambao nilitakiwa kwenda kufanyiwa operation. Sasa katika kipindi hicho chote, katika familia yangu hakuna mtu hata mmoja aliyekuwa ameshawahi kuumwa, ikabidi kwamba aende kufanyiwa operation. Zoezi la upasuaji wa mtu kwa sababu ugonjwa ndani ya familia yangu liko hajawahi kutokea hata siku moja. Kwa mimi nilikuwa wa kwanza kutibiwa kwa namna hiyo. Ilikuwa ni habari ambayo iliitisha familia nzima, na mimi kama kijana mdogo sikujua ni nini. Kwa nilikuwa nikimuuliza kila ndugu yangu, ni kitu gani kinatakiwa kufanyiwa? Ndugu zangu hawakujua. Babangu alifahamu na mamangu. Babangu sasa, kwa sababu babangu mimi alikuwa ni daktari, japo ni daktari ambaye hakuwa na degree, daktari mwenye diploma, alijaribu kunielezea kitakachoenda kufanyika. Nikamuelewa. Nilipomuelewa hapo nikafanyiwa ile operation, nikapona vizuri, na nadhani katika ile hatua za mimi kwenda kufanyiwa upasuaji ndio mara ya kwanza nikaanza kujifikiria nafaa kufanya kitu kama hiki kwa watoto wengine kama mimi. Hiyo naikumbuka mpaka leo hii. Mpaka dakika mwisho napewa ganzi, napoteza fahamu, sijui niko wapi. Mpaka leo hii bado naikumbuka. Na nilivyoamka nilijua kabisa aliyenifanya niamke ndio huyo natamani niwe. Kwa hiyo ieleweke, pamoja na kwamba baba yangu alikuwa daktari, baba yangu hakuwa kabisa influencer mimi kuwa daktari. Story hiyo niliyotoa ndio ilimfanya mpaka nikafika nilipo nikawa daktari.
kupitia tukio hilo ukaamua kuja kuwa daktari. Ulifanyia masomo yako pale Tanzania ama ilibidi kuhama kwenda sehemu nyingine? Na kama ilikuwa ni kuhama kwenda sehemu nyingine, kwa nini? Nikusema vyuo vya Tanzania vifunzi vya kutosha udaktari.
Baada ya kumaliza sekondari nilifaulu, japo sikufanya ile excellent performance. Nilifaulu nikiwa na pointi za kunipeleka kwenye udaktari, lakini kwa sababu wanafunzi tupo wengi wa udaktari unaotaka kuwa madaktari na vyuo viko vichache, sikufanikiwa kupata chuo Tanzania. Yani nilikuwa na nafasi ya kwenda ya kuweza kuingia mwaka uliofuata, na mimi sikutaka kuchelewa. Kwa hiyo nikajaribu vyuo vingine nje ya Tanzania. Nakumbuka niliapply sehemu nyingi sana, Kenya, Uganda, nchi za jirani, Zambia. Kenya niliapply Moi University, nikapata kozi ambayo sio ya udaktari, walinipa laboratory, sikutaka kwenda kufanya. Nikaenda Uganda, nikapata chuo kinaitwa Kampala International University, KIU, nikapewa udaktari. Zambia wakanipa udaktari, sikuenda Zambia kwa sababu admission ilichelewa. Kwa mwisho wa siku nikaa nimeangukia Uganda, na huko ndo nilifanya na nikamaliza mpaka 2014, nikarudi nyumbani kuendelea na utumishi.
Na wakati ndoto zako zilipotimia za kuwa daktari sasa kama vile ulikuwa unataka, ulijihisije wakati unarudia nyumbani na degree yako nyumbani, mbwembwe zilikuwaje?
Ah, kwa kweli ile furaha ya kumaliza shule kila mmoja anayo. Hata mimi nilifurahi. Kwanza kabisa kuna ile umejifunza au umesomea nje ya nchi, sasa unarudi kwenda kutumia elimu yako nchi ya kwako ambao ni tofauti na ulikojifunza. Utofauti upo unapoongea na watu ambao hautaishi nao kwa muda mrefu, ni tofauti unapoongea na watu ambao utaishi nao kwa muda mrefu, utadili nao kwa muda mrefu. Nilikuwa na furaha sana, na nilikuwa ni rahisi sana kuja kujichanganya au kwenda sawa sawa na jamii ambayo ya Kitanzania nimeizoea, nimekuwa nayo, nimeenda kuitumikia. Kwa kweli changamoto ni chache, lakini mafanikio yalikuwa ni makubwa, na kwa kifupi ilikuwa ni furaha.
Kama unajiunga nasi, tunazungumza na Daktari Benedict ambaye ni daktari kutoka Tanzania ambaye alikuwa hapa nchini Australia akifanya masomo ya elimu ya juu katika masuala ya afya ya umma nadhani. Na kwa sasa tunazungumzia safari yake ya masomo na kazi kule Tanzania, na pamoja na maisha yake hapa nchini Australia, kujua mengi zaidi. Tukiendelea na sehemu ya pili ya mazungumzo ambayo tunafanya na Daktari Benedict, kwa upande wa kazi, ulipoanza saa kazi ilikuwa ni kuna sehemu fulani ya utaalamu ambao ulilenga zaidi, ama inakuwa ni kuanza katika kiwango cha chini ukipanda juu?
Ya, asante. Unapomaliza udaktari kwetu kule Afrika, kuna mwaka wa internship ambao unakuwa ni mwanafunzi, unaita mwanafunzi wa vitendo. Pale unazunguka karibu kila department. Ya, nilifanya hivyo nikamaliza. Na nilipoanza kufanya kazi, mimi niliwekwa kwenye majukumu ya department mbili, kwa sababu nilifanya kazi mbili tofauti. Lakini department ambayo nilifanya kazi muda mrefu, karibia mwaka moja na nusu, ilikuwa ni department ya gynecology and obstetrics, maanake masuala ya uzazi. Hiyo ndo sehemu ambayo mimi kitengo nilifanya kazi muda mrefu, na nimefanya vitu vingi sana vinavyohusiana na uzazi, kuzalisha wamama, kuwachunguza na kuwatibu magonjwa yanayohusiana na mimba, vitu vingi, ubebaji wa mimba, fertility in general, vingi sana, upasuaji, kwa sababu hicho kitengo kina upasuaji ndani yake, aidha kupasua kwa kuzalisha au kuondoa vimbe kwenye vizazi na mambo mengi yanayohusiana na hayo. Kusema kweli, nilifanya karibia kila kitu. Labda tuseme kitu ambacho nilikuwa natamani kufanya ambacho sikuwahi kufanya kwenye hicho kitengo ni kitendo cha kutibu ugonjwa unaoitwa fistula. Unatibiwa kwa kupitia upasuaji. Sikuwahi kulipea fistula, japo nilitamani siku moja nija kulipea fistula.
Pengine kwa wale ambao hatuna uelewa wa masuala ya matibabu, fistula ni nini? Kwa lugha ya kuregeza kidogo.
Fistula anayozungumzia ni fistula ya uzazi, ama kwa kitaalamu obstetric fistula. Ni ugonjwa ambao unakuwa unasababisha mama ambaye amejifungua, kunakuwa na connection kati ya njia ya mkojo na njia ya uzazi. Kwa hiyo mama anakuwa hana uwezo wa kuzuia mkojo. Kwa mkojo unakuwa utakapojaa unatoka namna ambavyo yeye hawezi kucontrol tena. Wakati mwingine inaweza kuwa kuna connection na sehemu ya uchafu ya kinyesi, anakuwa anashindwa kuzuia kinyesi. Kwa pale kuna namna ambavyo tuna repair ile irregular communication au miscommunication ambayo inatokea between hizo holes, tunafunga tu. Ukishafunga maana kanaweza kucontrol tena mkojo na maisha yanaendelea.
Ni changamoto gani ambazo ulipata katika kazi wakati unafanya huo mzunguko wa elimu, wakati unaendelea kujipa ujuzi zaidi kikazi? Ni changamoto gani ambazo ulikabiliana nazo, na moja pengine hadithi moja mbili kuhusu baadhi ya kazi ambazo ulifanya ukarudi nyumbani umeridhika kabisa kwamba leo nimemkoa mtu ama leo nimezuia tendo fulani kufanyika ambalo ningeleta balaa?
Hadithi za mafanikio na furaha ziko nyingi, lakini nitajitahidi kufupisha kadhaa. Changamoto zipo. Unajua, kukutana na mtu ambaye anaumwa na anaweka matumaini yake kupona ndani ya mikono yako, kwanza inatisha. Unajua kesa hapa ikitokea nimekosea kidogo tu, tayari huyu mtu nimeshapoteza uaminifu na yeye. Mwisho wa siku naweza nikaonyesha kwamba madaktari wote ni wabaya, au la madaktari hospitali fulani ni wabaya, au wengine wanaojua kile kitengo cha uzazi katika hospitali fulani ni washenzi watupu. Kwa hiyo kuna ule uoga ambao ulikopo, kwa curious kwamba if I make a mistake hapa nachafua jamii nzima ya madaktari. Kwa hiyo ni moja ya changamoto mtu daktari anakutana nayo. Na nyingine ule tu kwamba tunavyokuwa kule kwetu Afrika, wagonjwa ni wengi na sisi tuko ni wachache. Unakuwa umezungukwa na grupu la wagonjwa wengi, na kila mmoja anahitaji kufanyiwa huduma katika hali ya ustaarabu na hali ya high quality, kitu ambacho huwezi wewe daktari mmoja ukajigawanya ukatoa huduma ambayo ni thabiti kwa kila mgonjwa. Wengine watakukuta umechoka, wengine watakukuta siku hiyo hauna mood ya kazi, wengine watakuja wagonjwa ni wana hasira, watakuchokoza, watakutukana. Tumeshakutana nayo yote hayo katika changamoto na nini. Kwa upande wa mafanikio, mimi nakumbuka siku moja nikiwa kwenye department ya uzazi, alikuja mama mmoja ambaye alikuwa akifanyiwa clinic katika nani hospitali ambayo ni ndogo, na mama alikuwa na historia kwamba shapata mimba zishatoka nne, miscarriage nne. Na that time hiyo mimba imesimama ni kwa sababu kuna alifanyiwa uchunguzi katika hospitali kubwa, lakini clinic akawa anahudhuria hospitali ndogo. Walifanya ultrasound wakagundua kuna mapacha. Ultrasound ya kwanza, ultrasound ya pili, aliyefanya ultrasound akawa hana uhakika kwamba ni mapacha au ni mapacha watatu triplets. Lakini wakati huo huo akawa ana question kwamba kama ni mapacha watatu, then huyo watatu hayuko alive, ameshakufa. Kwa hiyo mama alivyokuja pale tayari yupo kwenye leba, na alishaambiwa bwana mmoja hapa manesi katika hospitali alikuwa ni ndugu yake. Wakati anaenda alimpigia akamwambia bana, nenda kamtafute Dr. Benedict. Na the reason ni Dr. Benedict kwa sababu nilikuwa zamu siku hiyo night shift. Kwa hiyo yule mama alikuja pale reception anapiga kelele, Dr. Benny nimeambiwa ndo atanisaidia. Najua fika pale amapokeza, ngambia bana bingo, Dr. Benny yuko shift leo, kwa hiyo wewe tulia, ndio huyo atakaye kuona. Nilipoenda kumcheki pale nikagundua hii ni emergency. Tukaelewana na my colleague tukampeleka, ila kusoma zile ultrasound was scary. Unajua kuna diagnosis mbili tofauti pale zinachanganya. Na katika kufanya ile examination yangu haraka haraka, na mimi nikajiridhisha kwamba kuna zaidi ya mtoto mmoja, naweza nikasikia multiple heartbeat za mtoto, lakini nashindwa kuungamua ni mbili, ni zaidi ya tatu ama ni ngapi. Na ilikuwa ni mara ya kwanza napeleka mama theater kufanya emergency cesarean section, sina uhakika na diagnosis ambayo naenda nayo. Ilikuwa ni changamoto, na kusema kweli nilikuwa naogopa, ila nikaenda tukafanya operation, nimefungua tumbo, nimetoa mtoto wa kwanza vizuri kabisa, saini zote akalia, nikagundua kuna mwingine. Wakati natoa pili nikagundua kuna watatu. Roho ilipuka. Nikajua hapa ile diagnosis ile kuna sema ina kweli watatu, yawezekana ameshakufa, yawezekana ni kweli. Wa pili akalia vizuri, saini kwamba yuko vizuri. Watatu sasa hiyo nikakuta ile kodi imejizungusha mara mbili shingoni. Na ndo maana heartbeat yake ilikuwa hisikiki. Ilikuwa ni tayari kuna shida pale. Ni strangulation. Ule mtoto nilimtoa akawa anapumua, lakini shida hakurespond zile sign za kuwa mtoto uko salama, upumuaji wake ulikuwa vibaya. Tulimresuscitate ndani ya ile chumba like 2 hours. I remember nilijaribu kucontrol bleeding kwa mama, nikaacha sikumalizia kushona, tukamzunguka wote ule mtoto. Ilikuwa ni frustration wote pale. Yule mama pale akawa anaanza kuimba nyimbo anaanza kuimba nyimbo, tukaona hapa haitoshi, na sisi tukamjoin, tukaanza kuimba nyimbo za kusifu nadhani mnafahamu sisi watu wa afya tulivyo na ego za kutoamini katika Mungu, lakini hapo ilibidi wote tuanze kuimba. Wote tukaanza kuimba, mpaka Waislamu na wao ambao tunaimba nyimbo za kilokole humu tukaimba. Finally yule mtoto akafungua sauti akalia. Tulishangilia azifu ni David Beckham amepiga goli. Amefunga goli la 20 meter away. So it's one of the story kwa kweli ambao nachukulia kama ushindi. Na yule mama up today triplet, ni kwa mara yangu ya kwanza na operate triplet, na wako salama up to now. Na yule mtoto yetu sumbua, yule mama alimpa jina langu. Ya, alikuwa ni boy. So far, there is Benedict somewhere ambaye mimi ndo nilimzaa mtu.
Kweli mtu ambaye, yeah. Mtu ambaye. Na kama unajiunga nasi, tunazungumza na Dr. Benedict kutoka chuo cha Western Sydney. Tukifanya mazungumzo maalum kuhusu swala zima la afya na afya ya umma. Ambapo amekuwa akizungumzia jinsi ya kufanya masomo yake, elimu yake kule Tanzania na nchini Uganda, pamoja na ameguzia sehemu ya kazi na mzunguko wa kazi. Kwa sasa tunazungumzia swala zima la masomo ya afya ya umma pamoja, ambayo amemaliza kwa sasa. Hongera, stashahada zake amepata tayari. Na kuendelea mbele sasa, kila ambacho umesomea hapa Australia kitasaidiaje jamii? Na tunajua kwamba bila shaka unapotoka nje ya nchi ama hata ukiwa nje ya nchi kufanya elimu ya juu, kuna kuwa na malengo fulani. Lengo lako la kufanya haya masomo ambayo yamekuleta hapa Australia ilikuwa ni gani?
Asante. Mimi nikuja Australia kufanya masters ya public health. Public health kwa lugha rahisi ni afya inayodili na jamii. Kwa maana tunaangalia sana preventive medicine, yani afya ya kuzuia. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kabla hujaenda hospitali unatakiwa uweje. Na nia kubwa ya public health kwa upande wetu kule Tanzania ni kupunguza wingi wa wagonjwa hospitalini. Tunatakiwa tujue namna ya kuishi kiafya ili tusiende sana hospitali, kwamba kuna vitu vingine vinaweza kuzuilika. Kuna magonjwa yanaweza kuzuilika kirahisi sana. Ukawa umejipa muda wa kufanya shughuli zako usiende hospitali. Ni vitu ambavyo vinazuilika kirahisi tu. Yaani hivyo vitu ambavyo vinaweza, au magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika, kuna sababu ya wewe kwenda kupanga mstari kumwona daktari, uende ukasumbone na watu ambao wako hoi wanahitaji emergency, na wewe ni kitu ambacho ungeweza kukizuia, ambao kuhitajika hata kwenda kwa daktari ya nini? Kwa hiyo ndio lengo kubwa la public health. Na umo kunakuwa kuna madaraja mbalimbali, kwa sababu magonjwa mengi sisi yanatusumbua kwa upande wetu kule Afrika ni magonjwa maambukizi, infectious, na nayo yanazuilika. Kuna preventive measures kabisa anazo zika which can be done, mtu asiwezi kupata magonjwa ya ambukizi. Na hiyo ndio shughuli yetu haswa, na tunafanya research. Katika kufanya utafiti ni kutufanya utafiti, yani vitu ambavyo vinaweza vikawa visababishi vya ugonjwa fulani, ukaa umetulia sehemu fulani hauishi, au mazingira mnayoishi nyinyi yanakuwa ni kivutio cha vijidudu gani ambavyo vinaleta ugonjwa gani. Sasa katika namna kujilinda nyinyi na hiyo shughuli, ndio mnahitaji wataalamu wa public health. Masomo ambayo nilikuwa nikisomea mimi.
Swala ambalo pengine watu wanaweza kauliza, kawaida ukienda kumwona daktari kuna kuwa na aina tofauti ya tiba inatolewa. Na ukitazama baadhi wanakuandikia ile script ya kwenda kwenye sehemu ya kununua dawa, na kuna kwa unatoka kule na begi limejaa vidonge. ni lazima mtu kutumia hivyo vidonge, ama kuna zile dawa za kwetu za kienyeji ambazo zinaweza zikatibu magonjwa hayo, na zina nguvu kiasi gani ya kuweza kutibu magonjwa ambayo pengine yule daktari ambaye umemwona, tuseme ni wa kisasa, ambaye akikupa ile diagnosis yake kwamba utahitaji dawa fulani na fulani na fulani, ukienda kwa yule wetu wa miti shamba, dawa yake itaweza kuponya hayo magonjwa, ama kuna zingine inabidi utumie hizo zingine ambazo zimetengenezwa ndani ya zahanati zingine?
Hili swali ni zuri, nimelipenda. Ni katika kuangalia uhusiano wa medicine yetu ya kienyeji na ufahamu wa kisasa, yani modern medicine. Mimi kwa maoni yangu nafahamu kabisa kwamba kuna dawa za kienyeji ambazo zinatibu, na hiyo inakubalika hata kwenye kisayansi kwamba kuna dawa ambazo zina uwezo wa kutibu ugonjwa fulani zikiwa katika original form yake ya mwanzo kabisa, kabla hata hujaanza kuibadilisha kuifanya nini kisayansi. Kwa sababu na watu inabidi tuelewane kwamba dawa nyingi ambazo tunazitumia zinatokana na mimea hii hii ambayo waganga wetu wa kienyeji wanachimba, wanatengeneza, wanafanya nini, na nyingine zinatokana na vitu vingine. Labda sio lazima iwe mimea, miti. Kuna dawa zinaweza zikatengenezwa kutoka kwenye uyoga mushrooms, kuna dawa za kutibu fungus zinatokana kwenye uyoga, na kuna dawa zingine zinatoka kwa wanyama. Mfano, kuna dawa inatengenezwa kutoka kwenye mbegu za kiume za samaki, inaitwa protamine sulfate, na ni muhimu, ni antidote huwa tunaitumia antidote kutibu ugonjwa ambao inakuwaga ni side effect ya dawa ambayo inazuia kuganda kwa damu. Sasa ile dawa ukitumia kwa muda mrefu, side effect yake ni kwamba utakuwa unajikuta na bleed sana, kwa sababu itaenda ita dissolve zile blood clotting, mwishowe itaanza kusaga mpaka seli za damu, naanza kutoka damu nyingi. Sasa antidote yake ambayo inaweza kufunguza nguvu ya hiyo side effect ni protamine sulfate, na protamine sulfate inatolewa kwenye mbegu za kiume za samaki. So katika kutengeneza hizi dawa, kuna baadhi ya dawa zinaweza zikafanya kazi zikiwa kwenye original form. Na original form maana yake nini? Ni hizi mimea ambayo watu wetu wa kienyeji wanaenda kuchimba. Kwa kuna dawa zingine haziwezi kufanya kazi mpaka zibadilishwe ziwe kwenye active form. Active form maana yake ni zipelekwe laboratory, formula yake iwe changed kutoka original formula to another formula. Sasa pengine wanachokosea waganga wetu wa kienyeji ni wao kila dawa wanatupa ikiwa kwenye original form. Na sio kila dawa lazima ifanye kazi ikiwa kwenye original form. Kuna dawa ambazo ikiwa kwenye original form haziwezi kufanya kazi. Utameza tu kwenye mwili wako, ni kama unameza chakula. Zitaenda kwenye mfumo wa umengenyaji, utazitoa. Hakuna kitu zimefanya. Ni sawa tu umekula chakula. Na zingine zinaweza kufanya kazi zikiwa kwenye original form ile ile. Mimi nimekulia kijijini mpaka kufikia miaka 12. Kuna majani tulikuwa tukitafuna kutibu flu. Majani ule mti nimeusahau kwa Kiswahili naitwaje, lakini ni mti maarufu sana. Sasa yale majani, ni kwa kweli tulikuwa tukitafuna yale majani. Na unahitaji tu like majani 5 mpaka 7 hapo, tafuna ile liquid inayotokana umechanganya pamoja na mate yako. Umeza like 3 times, ni kama dosage, ndo kama dozi hivyo, 3 times. Acha hiyo asubuhi, mchana tafuna, jioni tafuna. Nakwambia hiyo flu haichukui 24 hours. Yaani hiyo siku inayofuata unaamka hauna flu. Na tulikuwa tumeshajua kuitime. By the time flu ikianza, tafuna hiyo. Ukiacha flu, kaacha ukaipa like 24 hours phase haujatafuna, ukija kutafuna hiyo dawa haitafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwamba hata waganga kienyeji wao tunao inabidi wajue hata kufanya timing. Utakapomwambia mgonjwa chukua haya majani katafune, anafaa kuulize hii flu imeanza lini. Kama hajakuuliza hii flu imeanza, utaenda utatafuna, hiyo flu haitapona. Kwa unaweza kuona kuna vitu wana miss, si kwamba ile dawa hazifanyi kazi, na scientifically zinakubalika. Yeah, mimi naweza nikasema hivyo.
Tukizungumzia sasa ili janga la corona ambalo lime limeshtua dunia nzima, na watafiti wanaendelea na harakati na kuongeza kasi katika maabara kutafuta kinga yake na chanjo zake, lakini kufikia sasa bado hapajawa na ile ambayo inaaminika kwamba chanjo hii inatumika. Kuna majaribio mengi ambayo yanafanyika kutoka kule chuo cha Kusini Australia, wametoa moja ya chanjo ambazo zinajaribiwa kule Kusini Australia na mjini Melbourne na katika miji mingine hapa nchini Australia. Kwa upande wako, janga hili lingeweza kuepukwa ama ilibidi litokee ili watu wajifunze mengi kupitia masuala ya afya?
Kwa maoni yangu, mimi nadhani corona ilibidi itokee. Uwepo wa corona umetushtua kwamba kuna mahali fulani karibu kila mtu anakwama ikija kwenye upande wa afya. Corona imekuja kuumbua mianya mingi sana ya afya, kwamba kuna mahali watu walichukulia hapo watu kwamba iwepo isiwepo maisha yataendelea. Kuja kwa ugonjwa huu kama corona ambao unaenea kwa kasi, kwa kushikana, kwa virusi, kwa just droplet ambavyo umepenga tu makamasi hewani, una cover distance kubwa, yani 1 meter, tayari wewe umeshachukua ugonjwa kwa mwingine, huna hili wala lile wala hata ujui. Hii imetufunza kwamba kuna haja ya kuwa makini tunavyozungumzia afya. Tusichukulie utani utani. Na kwanza inabidi kwa kweli tushukuru kwamba kuna baadhi ya nchi corona haikuwa surprise, haikuja kwa kushtukiza. Kuna nchi ambazo corona imekuja kwa kushtukiza. Nchi kama China ambako huko ilianzia. Corona ilikuja kwa kushtukiza. Hawana hili wala lile, mara pap ugonjwa huu hapa. Watu wanaanza kufa, wanadondoka tu. Yaani haieleweki. Kwa kitendo kama hicho kinatufambia kwamba tunatakiwa tuwe tayari muda wote kwa ajili ya kupambana. Na kuwa tayari kwa muda wote kwa ajili ya kupambana ni kujiweka katika mazingira ambayo ni zuilizi kiafya. Preventive measures of medicine of a healthy perspective. Na usipofanya hivyo, ukichukulia mzaa, ukichukulia utani, au ukichukulia poa tu kwamba tuko poa. Hapa tuko poa, tumejidhatiti, ni kwa sababu hujajaribiwa. Nchi kama Marekani ambayo ilikuwa kama kwetu sisi ni mfano hai, template, ni reference ya kila tatua za afya, leo hii wanalia. Na hao hawajashtukizwa. Mind you, tuelewane hapo, hawajashtukizwa hao. Walifahamu kabisa kwamba corona inakuja Marekani muda si mrefu. Na wakajiandaa. Leo hii ndo wanalia taifa kubwa kuliko hata nchi nyingine yoyote. Hii ni kuonyesha kwamba mifumo yetu ya kiafya ambayo tulikuwa tumeitengeneza sio kwa ajili ya uhali ya ubora wa juu, kwa ajili ya kujikinga na uvamizi ambao ungekuja kutikisa uwezo wetu wa kufikiri. Corona imetufunza mengi kwamba kuna haja ya kutochukulia mzaha masuala ya afya. Na kuhusu kinga, watu wameanza kuchangamka, wanasayansi wamechangamka, sio Australia peke yake. Mimi kwa upande wangu binafsi naunga mkono swala la kinga. Swala la kinga sio kitu ambacho kimeanza leo, muda mrefu tu zimekuwa zikitokea na zimefanikiwa, na tumekontrol magonjwa mengi sana kupitia kinga. Watu mtakuwa mmefuatilia baadhi ya maandiko, virusi ambavyo vinavamia mfumo wa hewa, design ya corona sio mara kwanza kutokea, vimeshatokea miaka ya nyuma, na bado watu wakatengeneza kinga wakavidhibiti. Na corona bado haijaua kama virusi vya mfumo wa kinga kama ulivyofanyika miaka ya nyuma. Virusi kama Spanish flu, hiyo ndo maarufu sana, kilitokea miaka ya nyuma sana, ambako sayansi ilikuwa bado hata haijasonga mbele kiasi ya kwamba ile response ya haraka haraka haikuwezekana. Kwa hiyo watu walikufa, we mwisho wa siku ikapatikana kinga na kirusi kikazimu. Kwa hiyo mimi naamini hata hii corona science itaidhibiti tu.
Unajua kwamba jinamizi hili limeuguza watu katika njia tofauti. Wewe ambaye ni daktari na unaelewa tayari wa masuala ya kiafya, kumekuwa na madhara yoyote kwako, ama sababu tayari unayo elimu umekuwa katika hali bora zaidi ya kukabili janga hili kuliko wengine?
Corona kwa kweli haijagusa afya tu. Isipokugusa kiafya itakugusa kijamii, isipokugusa kijamii itakugusa kiuchumi, isipokugusa kiuchumi itakugusa kisaikolojia, kila mahali. Mimi corona imenikosa kiafya, sijapata hata dalili hata moja yenyewe ambayo naweza kusema ni corona, lakini imenigusa kijamii na kiuchumi. nilikuwa nipo hapa nchi za ugenini, nina kazi ambayo hata sio permanent, lakini ilibidi kutokana na corona mahali nilikuwa nafanya kazi wakafunga, hata vibarua vya hapa na pale kwa ajili ya kujikimu kimaisha vikakosekana. Kwao nikabaki kwa kifupi kama ombaomba, naenda kwenye mashirika ya kibinadamu hapa Australia yako mengi, na yenyewe sio kila mmoja ni eligible. Yani unajua sio kwamba kila mmoja anastahili. Status yako katika inchi na husika katika kufadhili kupata msaada. Kwa kifupi unakuwa mtu wa kutangatanga. Kwa unaweza ona hapo kiuchumi imenipiga haswa haswa. Ikija kijamii tayari nimekuwa kama mtu ambaye sitakiwi mahali fulani. Na tayari hapo umekuja kwenye swala la saikolojia yangu, lazima ivurugike. Huwezi tena kusimama kama ulivyokuwa unasimama kabla. Na hiyo ni namna ambavyo sasa unaweza kaona kwamba ugonjwa unagusa sehemu gani katika maisha ya mwanadamu. Ugonjwa hauathiri afya tu. Inaathiri katika kila nyanja yako ya maisha. Inategemeana na jinsi gani wewe upo katika hali ya hatari au how vulnerable you katika hizo nyanja za maisha. Kwa mfano ni mimi kiafya sijadhurika na corona. Pengine ni kwa sababu mimi nafahamu hizi namna kujikinga corona, nilichukua tahadhari zaidi kwa sababu ya utaalamu wangu. Yani nilikuwa sifanyi mzaha kabisa. Hizi taratibu zote za kuhakikisha mimi nakaa salama kiafya siwezi kuambukizwa na corona nilikuwa nikizifuata kwa karibu mno. Hasa na baada ya kutangaza kwamba na hapa tulipo napo corona na sisi imevamia, tukaanza kusikia mpaka taarifa za vifo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba sasa hatari imefika. Haichagui yoyote unaipata. Kwa hiyo hapa kinachofuata ni wewe jiangalie wewe na uangalie na wenzio. Kwa sababu by the time wewe ukijilinda wewe peke yako na kati wenzio bado hawajilindi, bado upo kwenye hatari.
Ni ushauri ambao unaweza kuwapa viongozi wetu hususan wale ambao wanawajibika na masuala mazima ya afya katika mataifa ambako tunakotoka. Iwe ni Mashariki ya Afrika ama Afrika ya Kati ambapo kwa muda mrefu wanawekeza zaidi katika masuala ya kisiasa kuliko masuala ama mifumo ya afya na mifumo ya elimu, na hata katika utafiti. Ukiona uwekezaji ambao unawekwa katika masuala ya utafiti ya magonjwa ambukizi na magonjwa mengine inakuwa ni duni sana. Ningekuwa sasa kesho umetangazwa wewe ndio waziri wa afya, kipaumbele chako ingekuwa nini hususan katika swala hili la kuweza kutafuta magonjwa kama haya ambukizi na kuweza kufanya kuchukua juhudi za kuweza kuzuia magonjwa kama hayo kusambaa?
Yeah, nashukuru sana kwa swali hili zuri. Swala zima ni kipaumbele. Umeongea kwamba unawekeza sana kwenye masuala ya siasa, kitu ambacho ni kweli. Mimi naamini kwa nchi ambazo tunatokea Afrika, kwa ufahamu wangu, walau kila nchi ina kitivo cha utafiti. Kila nchi ina sekta ya utafiti wa kisayansi. Mfano sisi Tanzania inaitwa NIRMA, National Institute of Research na vitu kama hivyo. Kwa hivyo swala zima hivi vitivo vya utafiti ni kuvipa nguvu, na kuvipa nguvu ni kuweka uwekezaji, manake kuwekeza fedha za zinazoweza kutosha hizi tafiti zikafanyika kwa ufanisi mkubwa. Mimi naamini kabisa, na nimeshaona baadhi, kwamba katika hizo nchi zetu tuna wataalamu ambao wana uwezo mkubwa wa kiutafiti na wana mawazo mazuri sana ambao yangeweza kubadili mfumo mzima wa afya. Lakini ukiangalia ile vitengo vya utafiti, budget inayowekwa pale haiwezi kusukuma hata project ambazo zingeweza walau basi hata kuweza kumaintain ile level ya afya tulionayo walau kwa kipindi kile, kwamba tuhakikishe sasa hapa tulipo tusishuke. Yaani zile budget ukiziangalia ni budget ambazo zinatolewa tu kwamba ni by the way kuna hii sector nayo inabidi tuipe pesa. Kwa kimsingi ni priority kama nilivyosema, kipaumbele. Na corona imetukumbusha kwamba kipaumbele chetu sisi ni afya. Unajua mimi huwa najiuliza sana, pengine kwa sababu labda mimi daktari na experience yangu kwa upande wa sekta ya afya nilikokuwa nikifanya kazi. Naonaga watu waga ni ukiwaambia unatakiwa kulipia pesa fulani hii na hii na hii na hii na hii kwa ajili ya wewe kupata matibabu haya na haya na haya. Watu wanashtuka sana, zina mbona gharama kubwa hivi? Sasa mimi huwa najiuliza, hivi wewe unapotafuta pesa unakuwa na pesa nyingi. Hivi kama usipolipia pesa nyingi kwa ajili ya afya uhai wako wewe, unataka pesa hiyo utumie kwa kitu gani hasa cha maana zaidi ya uhai wako? Kwa sasa unajiuliza, mtu kama huyo kesho ndo awe mwanasiasa, ndo awe waziri, ambaye alikuwa na sita kulipia, ambaye alikuwa akilalamika kwamba sekta ya afya au uhai wake unachukua pesa nyingi. Ufikirie mtu kama huyo ndo aje kuwa waziri wa afya kesho. Unategemea kwamba ataweka bajeti kubwa kwa ajili ya wizara ya afya? Hawezi. Unategemea kwamba mtu aweze kuongeza bajeti kubwa kwa ajili ya kitengo cha utafiti? Hawezi. Huyo hawezi, anasema unatafiti nini? Hawezi kukupa kipaumbele vitu kama hivyo. Kwanza kabisa, hiyo ni kitu ambacho watu wanahitaji kupata mafunzo, kwamba afya ni kitu cha msingi kinachotakiwa kuweka kipaumbele. Na corona imetukumbusha kwamba imekuja katika mfereji wa afya, lakini mwisho wa siku imezaacha nchi maskini, imeacha watu wamekuwa frustrated, wamepata na magonjwa mengine ya kisaikolojia, imeacha familia zimevurugika kijamii, baba hana hela, mama hana hela, anaanza kutoroka na gombana, familia zimevurugika, taraka zimeongezeka. Ilikuwa ni ugonjwa, watu tulikuwa tukijilinda afya, hatukujua kwamba kujilinda kwetu na hii janga ambalo ni la kiafya, kumbe linatuacha maskini, kumbe litatuvunjia familia, kumbe litatuongezea na magonjwa mengine ambayo hatukutakiwa kuwa nayo. Sasa hili swala, watu tusipoweka afya kipaumbele, ni haya ndio yanayotukuta. Wasomi ambao wanaweza kufanya utafiti wakagundua hata kinga zingine ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kutoka katika upande wetu, wapo. Je, wanawezeshwa? Jukumu sio lao kujiwezesha, unatakiwa wawezeshwe, na ile kitu iko chini ya serikali husika.
Baada ya kukamilisha masomo yako hapa nchini Australia, ni yapi ambayo umeanza kuchangia na wenzako ambao wako kule barani Afrika kwa yale ambayo umejifunza hapa Australia na vile ambavyo umeona vinafanywa katika sekta ambayo umesomea hapa nchini Australia? Ni vipi ambavyo unachangia na wenzako ili nao pia waweze kuboresha mifumo kule?
Yeah, nashukuru sana. Mimi kwanza, tukianza hata kwenye hili janga la corona, nimekuwa nikiwasiliana sana na madaktari wenzangu ambao wako Tanzania. Wengine tuko nao kwenye magrupu ya WhatsApp, tumekuwa tukipeana feedback, hasa hasa na baadhi ya taratibu zingine zinazotumika katika namna ya kudili na ugonjwa wa corona, namna ambazo procedure za kujikinga na vitu kama hivyo. Japo nilikuwa sifanyi kazi hospitali huku, lakini ukitaka kujua namna ambavyo Australia, kama Australia inapambana na corona, inawezekana, ni rahisi. Na kwa kuwa mimi ni kama mtaalamu, na uwezo kabisa kuchota zile maarifa ya kitaalamu kutoka hapa, nikamuelezea mwenzangu ambaye yuko huko kama anaweza. Unajua kuna vile vingine vipo kwenye personal level ya daktari kama daktari. Mimi kama daktari, kabla hata tukiachilia mbali taratibu za wizara au taratibu za nchi na mifumo ya kinchi, executive order ya nchi inavyoshuka mpaka kwenye kufikia wizara ya afya na kushuka mpaka kwenye personal level daktari, kuna ile ya kwako kama daktari, kwa sababu wewe mwenyewe upo katika hatari, upo katika hatari. Sasa hivi vitu nimekuwa nikiwasiliana na kushare na madaktari wenzangu ambao wako Tanzania. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni kama kubadilishana mawazo au maarifa. Wanakuuliza, bwana huko wanaendaje wenzetu bwana? Make naona nyinyi huko cases zina drop, hazipandi, nyinyi mnafanyaje huko? Unaeleza huku mambo anafanya hivi, daktari anakuwa afanye hiki, nesi anatakiwa afanye hiki, na kwa kufanya hivyo wenzetu wamefanikiwa katika hatua fulani. Sana sana huo ndio mchango ambao mimi nimetoa kwa kuwasiliana na daktari wangu na kuwa update jinsi huko ambavyo wanafanya, especially kwenye personal level ya udaktari, kwa sababu kwenye kiingia kwenye sera sasa ya afya kule, mimi siwezi kutoa mchango kule, imekaa kisiasa zaidi. Japo inakuwa ni ushauri wa taalamu wa afya, huko siwezi kuchangia, na nilikuwa nikichangia katika level ya udaktari, daktari mwenzangu bwana jikinge hivi, fanya hivi, wa salamu.
Na msemi mzuri ya kumalizia mazungumzo haya. Daktari Benedict, asante sana kuzungumza nasi na kuchangia safari ya maisha yako kutoka barani Afrika hadi hapa nchini Australia, ambako unaendelea kutoa mchango wako kwa namna tofauti.
Nashukuru sana.
Na mimi nilikuwa Daktari Benedict tukizungumza naye kuhusu masuala mazima ya afya ambayo yanahusiana na masomo ambayo alifanya na kazi ambazo alifanya kule barani Afrika hadi hapa ambapo amemaliza masomo yake katika chuo cha Western Sydney ambacho kilikuwa wenyeji wa mazungumzo haya. Mengi zaidi kuhusu mazungumzo haya pamoja na mengine ambayo tumewaandalia, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.